kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume, zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi usenator wasemelika okhulumile ngalokhu ehola etshe ebonisa lokuthi imelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo, okubulawa kwabantu, kutshontshwa kwabantu akusiyonto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho okusilelayo. Kuyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, i-AU ingakhulumi. Nake sikhangelele ukuthi ngabe iSADC, i-AU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye uMongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho okwenzakalayo, ukuthunjwa lokubulawa kwabantu?
Nginethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo, kodwa laba bantu kuba nzima, ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese, yona inegotiation into eyenziwa ngasese, kodwa laba seyisigangile siyana ukuthi awusefuna ukuthi ethathe efakwe emphakathini, yisigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini engasese akayiboni ingozi ekhona. Ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi yi-name and shame, ngoba uma ungahlala ukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukhiwi, okuyinto engahle. So mbona ngazathi iSADC ingaqhubeka ngana leyana into kaenjengekathawombe, kodwa i-quite diplomacy, lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezezanu PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC lekubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho yikuthi iZANU yilibandla esilaziyo kaningi-ningi ekutshontsheni abantu, ekubulaleni abantu laye uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Bale mbali laba bantu balegazi labantu bemathetheleleni, balegazi labantu ngo-2008, balegazi labantu ngo-2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngobani omunye umuntu osewathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokhu, sizahlala sicabangela bona.